Արնանք մոլորակ ծրագրում վրացի ընդիմադիր միլիարդատեր Բիզինայվանիշվիլին այժմ վերակնիչ դատարանում բողոքարկում է 90 միլիոն դոլար տուգանքի որոշումը նրան մեղադրում են ընտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունները Սիրիայի հարցում շարունակվում են եւ իհարկե բաց չենք թողնում ֆուտբոլային թեման, Եվրո 2012 ֆուտբոլային առաջնությունը մեր ուշադրության կիզակետում է, մոլորակը վարում է Հրաչ Մալքումյանը։
Արմեն, սկսենք ֆուտբոլից, քաղաքական տնտեսական բազում խնդիրներ կան, բայց այս օրերին 100 հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց համար ամենակարևորը ֆուտբոլն է, իրենց թիմի հավաքականի խաղերը, լրատվամիջոցները, մամուլը, սոցիալական ցանցերը, պայթումը, հղեղված են լուրերով, լուսանկարներով, վիդեոներով, եւ Հայաստանի հավաքականը, հիշում ես, քիչ էր մնում մասնակցի ֆուտբոլային այս մեծ տոնակատարությանը, բայց վերջին խաղում Իռլանդիայի հավաքականին պարտվեց, պնդումներ կային, որ մրցավարը կոպիտ սխալ թույլ տվեց, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը դուրս մնաց, հիմա Իռլանդիան մասնակցեց առաջնությանը եւ մեծ անհաջողություններ է մատնվում։ Երբ որ ցանցերում շատ մեկնաբանություններ կան, թե տեղն է դրանց անարդար ձևով հասան ֆուտբոլային երկաթով պարտվեն։
Հրաչ, կարելի է իհարկե հասկանալ այդ ամեն ինչը, իհարկե մենք էլ անտարբեր չենք եղել նայելով իռլանդացիների խաղը, բայց ես մի ուրիշ հանգամանք պետք է ասեմ, որ իռլանդացիները շատ պարզ բրիտանական ֆուտբոլային խաղում երկար պասերով արագ լավ ֆիզիկական պատրաստված պինդ տղերք, բայց իհարկե իսպանացիների տեխնիկական վարպետությունը ակնհայտ էր, բոլոր պարտություններն էլ իռլանդացիների թերևս սպասելի էին։ Այստեղ մի ուրիշ հանգամանք կա։ Խաղից առաջ, խաղի ժամանակ եւ նույնիսկ խաղից հետո հազարավոր իռլանդացի երկրպագուներ միևնույն է իրենց դրոշներով, իրենց երկերով բանկարկում էին իրենց կարգախոսները եւ հասկանում ես, որ նրանք պաշտում են ֆուտբոլը եւ իրենց թիմը, նրանք հավատարիմ են մնում։ Սա մի հանգամանք է, որը շատ ուսանելի է, որ երկրպագուները միշտ պետք է հավատարիմ լինեն իրենց թիմին։ Հիմա անցնենք արդեն ուրիշ խմբերին, ուրեմն նախ խմբում դե առաջինը Ռուսաստանը, երկրորդը Չեխիան, Չեխիայի եւ Լեհաստանի հանդիպումն է որոշիչը, ամենամեծ անակնկալը կլինի, եթե Լեհերը հաղթեն Չեխերին, ռուսները պարտվեն հույներին, ինչը իհարկե շատ հավանական չի համարվում։ Բ խմբում դե արդեն պարզ է, որ անցնում է Գերմանիան, այնտեղ գրեթե հավասար շանսեր ունեն Պորտուգալիան, Դանիան, Ց խմբում Իսպանիան եւ Խորվաթիան չորսական միավոր ունեն, Իտալիան 2, դե Իռլանդիան 0, Դ խմբ երկրորդ տուրի հանդիպումը այսօր է, այդ տանտերեր ուկրաինացիները խաղում են Ֆրանսիայի հետ, Շվեդիան Անգլիայի, այստեղ շատ խճճված վիճակ է, այս պահի դրությամբ բոլորն էլ շանսեր ունեն, նույնիսկ առաջին խաղում Ուկրաինային պարտված Շվեդիան։ Իդեպ խորհրդային ֆուտբոլի գերաստը, Ուկրաինայի ներկայիս մարզիչ Օլեգ Բլոխին ասել է, թե մի հաղթանակը հաջորդ փուլի ուղեգիր չի երաշխավորում։
Мы ещё ничего не сделали, мы выиграли только одну игру, одна игра, одна победа не даёт нам выход из группы.
Իմ առաջին խնդիրն է ապահովել, որ թիմը ոչ մեկից չվախենա եւ անի հնարավորը խմբային փուլը հաղթահարելու համար, ասել է լեգենդար մարզիկը։
Моя первая задача настроить команду, чтобы она никого не боялась, сделать всё возможное, чтобы мы вышли из группы.
Մարզական մեկնաբանների կարծիքով այսօրվա դրությամբ համոզիչ խաղ են ցույց տալիս Գերմանիան, Իսպանիան, որոշակի թերացումներով Ռուսաստանը, իսկ առաջնության թիվ 1 հիասթափությունը դա Հոլանդիայի կազմով փայլուն, սակայն խաղով մեղմ ասած ոչ այնքան համոզիչ հավաքականն է։
Հիշեցնենք, որ այսօր երեկոյան առաջինը Ուկրաինա-Ֆրանսիա խաղն է, հետո Շվեդիան հանդիպելու է Անգլիայի
հետ։
Վրաստանում որքան մոտենում են խորհրդանական ընտրությունները, այնքան ավելանում են Բիդինա-Իվանիշվիլի խնդիրները, մեծահարուստ վրացին քաղաքական ուժ ստեղծեց, մտադիր է մասնակցել խորհրդանական ընտրություններին։ Գևորգ վերջերս նա հեռուստաընկերություն էր ձեռք բերել Global TV ակցիաների մոտ 67%-ը, 17%-ը պատկանում էր ԱՄՆ-ի քաղաքացի Ալեքսանդր Ռոնջերսին։ Ռոնջերսը 3 օր առաջ Թբիլիսիում հարցազրույց է տվել, եւ քանի որ տնտեսական դժվարություններ էին ստեղծվել այդ հեռուստաընկերության համար, վրացական մի շարք հեռուստաալիքներ իրենց հեռարձակումները հանել էին, տնտեսական դժվարությունները առաջացել, եւ նա ասուլիսում հայտարարեց, որ խնդիրներ է ստեղծում իշխանությունը, փաստորեն 3, երբ նա հեռանում էր Թբիլիսի, ձերբակալվեց։
Այո, իշխանությունների պատասխանը կարելի ասել շուշացավ։ 3 ցերեկը Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում ֆինանսների նախարարության քնչական բաժնի աշխատակիցները այդպիսի կառույցը Վրաստանում Ռոնժեսին պարզապես իջեցրին Թբիլիսի-Ստամբուլ օդանավից եւ 7 ժամ շարունակ մինչեւ ուշ գիշեր նրան հարցակնում էին հենց օդանավակայանի տարածքում։ Մեղադրանքը կարելի ասել հայերիս շատ ծանոթ է, փողերի լվացում մեղադրում էին նրանում, որ կասկածելիորեն շատ գումար է դրանից մեկ օր առաջ իր բանկային հաշվից հանել եւ նրանք փորձում էին հասկանալ արդյոք նպատակ չունի այդ գումարները Վրաստանից տեղափոխել մի որևէ այլ պետություն։ Նշեմ, որ Ռոնժեսի այս 7 ժամյա հարցակնությունը իրադարձությունների շարքի բաղկացուցիչ մաս է, որը սկիզբ առավ այն բանից հետո, երբ Վրաստանի վերահսկիչ պալատը դիմեց Թբիլիսի քաղաքային դատարան հայցով, որում պահանջում էր Բիդին Այվանիշվիլին ենթարկել բազմամիլիոն տուգանքի, մեջբերում եմ կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգը խախտելու և ընտրություններից ամիսներ առաջ ընտրողներին կաշառք բաժանելու մեջ։ Նշեմ, որ կաշառքի իմաստը հետևյալն է. այդ Global TV ընկերությունը, որի մասին դու հիշատակեցիր, Վրաստանի տարբեր շրջաններում արբանյակային ալեհավակներ է տեղադրել, և վերահսկիչ պալատի աշխատակիցները ունեն մի քանի բնակիչների բողոքներ և գրավոր ցուցմունքներ առային, որ Global TV աշխատակիցները այդ արբանյակային ալեհավակները տեղադրել են անվճար և նշել են, որ փոխարենը կարող եք գնալ և հոկտեմբեր ամսին խորհրդարանական ընտրություններին քվեարկել Բիդին Այվանիշվիլիի հիմնած վրացական երազանք կուսակցության օգտին։ Սա վերահսկիչ պալատը ընկալել էր որպես ակնհայտ ընտրակաշարք և դիմել էր քաղաքային դատարանին Թբիլիսի Բիդին Այվանիշվիլին $90 միլիոն տուգանքի ենթարկելու համար։ Չեմ, որ $90 միլիոն տուգանքը ռեկորդային է Վրաստանի համար և կազմում է երկրի պետական բյուջեի տարեկան եկամտային մասի մոտ 2%։ Այս պահին շարունակվում է դատական նիստը վերաքննիչ դատարանում, ուր դիմել են Իվանիշվիլի փաստաբանները, բողոքարկելով Թբիլիսի քաղաքային դատարանի որոշումը, սակայն փաստաբանները խոստովանում են, որ մեծ հույսեր չեն կապում առավելագույնը, ինչ կարող է լինել, վերաքննիչ դատարանը կարող է փոքրինչ նվազեցնել տուգանքի գումարը, սակայն մեծ հույսեր առանձնապես չեն կապում։ Սանդրո Բարամիձեն, վրաց միլիարդատիրոջ պաստաբաններից մեկը, մեր վրաց գործընկերներին ասել է. Բիդին Այվանիշվիլին չի պատրաստվում կատարել դատարանի անօրինական վճիռը, կարծում եմ, որ նրա այդ որոշմանը կհետևի պարտադրման գործընթացը, թե ինչ տեսք կստանա, այն դժվարանում եմ ասել, հարկավոր է հետևել իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։
Սիրիայի խնդրի շուրջ վերջին օրերին Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը միմյանց մեղադրեցին Սիրիային զենք վաճառելու մատակարարելու մեջ։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները նաև տարաձայնություններ ունեն Սիրիայի հարցով միջազգային համաժողովին երկրների մասնակցության հարցում, մասնավորապես ԱՄՆ-ն գտնում է, որ Իրանը չպետք է մասնակցի այդ համաժողովին։ Հիմա մեզ է միացել Ազա Բաբայանը և կներկայացնի Ռուսաստանի դիրքորոշումները։ Խնդրեմ, Ազա։
Արևմուտքը պատրաստվում է Սիրիայի հարցով խորհրդաժողով կազմակերպել, իսկ Մոսկվան իր պայմաններն է առաջ քաշում։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու հարցում իր դերակատարությունը պետք է ունենան Սիրիայի հարևան բոլոր երկրները նաև։ Լավրովի փոխանցմամբ Մոսկվայի համար Սիրիայի վերաբերյալ միջազգային հանդիպումներ կազմակերպելու հարցում կան մի քանի սկզբունքային պահեր։ Դրանցից մեկը մասնակիցների կազմն է, նա նշել է, թե մասնակիցների մեջ պետք է լինեն ինչպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները, այնպես էլ բոլոր հարևանները՝ Իրաքը, Թուրքիան, Հորդանանը, Լիբանանը ու նաև տարածաշրջանի առաջատար երկրները՝ Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը, Իրանը և Ղարաբաղական երկրների լիգան ու Եվրամիությունը։ Այստեղ անշուշտ հետաքրքիր է Իրանի պահը։ Խոսքը Սիրիայի հարցով հունիսի 30-ին Ժնևում կայանալիք խորհրդաժողովի մասին է։ Իսկ հիմա ռուս-ամերիկյան հակամարտության մասին։ Թեհրանում Լավրովը հայտարարել էր, որ ուղղաթիռներ Սիրիային չի վաճառել և խոսքը հին ուղղաթիռները նորոգելու մասին է։ Եվ ընդհանրապես Մոսկվան արդարանալու ոչինչ չունի, մենք որևէ միջազգային նորմեր չենք
խախտել։ Мы не нарушаем
Թեհրանում ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել էր, որ Մոսկվան Սիրիային ուղղաթիռներ է վաճառում։ Իրանում հնչած Լավրովի այս հայտարարությունից հետո Քլինտոնն ասել է, որ ինքը չէր խոսում նոր ուղղաթիռների մասին, ու նաև հավելել է, որ այսօրվա իրավիճակում վերանորոգումն էլ վատ է, քանի որ այդ նորոգված տեխնիկան Բաշար Ասադն օգտագործում է խաղաղ բնակչությունը ոչնչացնելու համար։ Արևմուտքին այսպիսով չի հաջողվում համոզել Ռուսաստանին ճնշում գործադրել Բաշար Ասադի Գյուղի վրա։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ պետք է անդիմությունը ու Բաշար Ասադը պայմանավորվեն, սակայն իրավիճակը Սիրիայում այնքան է բարդացել, որ այսօր արդեն խոսում են քաղաքացիական պատերազմի մասին։ Ամերիկացի փորձագետ Դենիել Գուրեն ասում է, որ Ռուսաստանն այսօր կորցրել է իր ազդեցությունն աշխարհում։ Նա դաշնակիցները շարունակ կորցնում, նավթի գնի անկման հետ մեկտեղ նաև նվազում է Մոսկվայի ազդեցությունը, ու այս ամենի ֆոնին Մոսկվան փորձում է պաշտպանել իր եզակի դաշնակիցներից մեկին, Ասադին, և այսպիսով փոքրիկ հաղթանակ տոնել միջազգային ասպարեզում։ Սա ամերիկացի փորձագետ Դենիել Գուրեի կարծիքն էր հրաչ, իսկ ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ Լիբիայի դարը փորձից հետո Կրեմլը Սիրիայի հարցում դեռ երկար կընդդիմանա արևմուտքի ճնշմանը։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։